to VOA 1 Minute.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Jumatatu, mwendo wa saa 3:30 za asubuhi saa za hapa Washington DC, ikiwa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Nayo tarehe ni 29 mwezi wa 7 mwaka 2024. Nalo jina langu Harrison Kamau,
mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, tupo sote pamoja katika VOA Express tukikujuza yale maswala ambayo yanakugusa moja kwa moja wewe kijana pamoja na jamii inayokuzunguka. Kumbuka kwamba VOA Express tunakuletea burudani ya muziki. Hali kadhalika, leo siku ya Jumatatu tutakuwa na kipengele kile cha ushauri. Vile vile tutakusomea swali la barazani, hali kadhalika kukushirikisha moja kwa moja katika kipengele chetu kile kinachoangalia swali la leo. Haya basi,
kando na hayo, tutaangalia na uvuma sana kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kote duniani na mengine mengi ndani ya VOA Express. Lakini wewe unafahamu vizuri kwamba michezo ya Olimpiki bado inaendelea kule Paris na macho ya ulimwengu yanaangazia. Labda tuangalie tu, au tuanze kwa kuangalia baadhi tu ya mambo yalivyo kule upande wa Paris.
Haswa kubwa zaidi wa Tanzania, furaha tele kweli kweli. Kisa na maana, Harrison, ni kwamba Mtanzania basi ameingia katika raundi ya kwanza ya Olympic, na huyu si mwingine, anaitwa Thomas Mlugu. Ameweza kuingia katika raundi ya kwanza ya mchezo wa Olympic
wa judo.
Mm-hmm.
Na sasa, kama ulivyosema kweli kabisa Mkamiti, ni kweli kwamba Mlungu sasa akiwa kwenye kundi C amemshinda Titan William wa kule nchini Samoa kwa ipon, yani ipon katika mchezo huo wanasema ni kama pointi, nusu pointi kwa wale wanaofahamu mchezo huo. Ikiwa na maana kwamba ni mwanzo mzuri tayari kwa mwanadada huyu wa Tanzania, akitarajiwa kushamiri hata zaidi katika mchezo huo.
Na kwa maana hiyo, kama unavyosema, ni kwamba ameingia tu ya 16 bora katika
kinyang'anyiro hicho cha judo
ambao itachezwa baadaye leo, akitafuta nafasi ya kutinga robo fainali, nusu na kisha fainali ambazo zinachezwa hii leo.
Sauti na taarifa nzuri sana kwa mkubwa wa Tanzania kabisa, ni nyumbani, na tunamtakia kila laheri na Mlungu na mwingine anajulikana kama Saliboko na Lati, wote ni wachezaji wa judo wanashiriki Olimpiki hiyo kupitia nafasi za upendeleo baada ya kutofuzu awali katika mashindano ya mashirikisho yao ya kimataifa. Basi wa Tanzania wengine waliofuzu Olimpiki ni wanariadha Alphonse Simbu, Gabriel Gay, Magdalena Shauri na Jacqueline Sakilu, ambao watachuana kwenye mbio za marathon hapo Julai 10.
Marathon
ambao watashiriki kwenye marathon katika Olimpiki. Kwa hivyo kuna watu kibao tu ambao tunatarajia kuangalia kule kwenye michezo ya Olimpiki kutoka Afrika Mashariki, na tutaendelea kukueleza namna mambo yalivyo. Kwa upande mwingine, Mkamiti, ni kwamba tukiangalia upande wa gymnastics, ni kwamba mwanadada wa Kimarekani Simone Biles, licha kuonekana akiwa na maumivu hapo jana madogo, alionyesha umahiri wake sana. Licha ya maumivu hayo aliyopata hapo awali wakati akifanya mazoezi huko kwenye Olimpiki, aliweza kuibuka na pointi za juu zaidi za gymnastics, yani pointi 59.566 wakati wa mchezo huyo. Timu ya gymnastics ya wanawake ya Marekani pia inajumuisha Suni Law, Jordan Chills na J.D. Cree, na iliongoza kwenye mashindano ya muondoano Jumapili na kuwaweka kwenye nafasi nzuri ya kushiriki kwenye raundi za medali ifikapo hapo kesho Jumanne. Tukiangalia upande wa basketball, ni kwamba LeBron James, huyu namfahamu vizuri hapa Marekani, na Kevin Durant na Anthony Edwards Jumapili wameongoza timu ya Red Dream na kucharaza ile ya Serbia ikiongozwa na Nikola Jokic wakapata pointi 110 dhidi ya 88. Na kwa upande wa mchezo wa hoki ya wanawake, Afrika Kusini ilicharazwa vizuri na Australia 2-1. Na mwanzoni Afrika Kusini ilionekana kushamili sana kupitia Kayla D. Wall hadi dakika 14, ambapo Australia ilijikwamua mara moja na kuibuka mshindi kwenye michezo hiyo. Ni mambo yanavyo kuendelea tu kule upande wa Olimpiki kule Paris. Na ni vivema tu kukueleza kwamba timu ya Great Britain ama Uingereza imejipatia gold yake ya kwanza, dhahabu, kwenye michezo ya mwaka huu, na ni kupitia Laura Corrent, ambapo wale wameanza tayari kushamiri. Kwa hivyo Uingereza tayari wametia dhahabu yao kibindoni mapema tu, ikiwa ni siku tatu nafikiri, siku nne sasa za mchezo huo zikiendelea. Na tunatarajia mengi yatapatikana tunapoendelea kutazama Olimpiki, kwa sababu ni baadhi tu ya vidokezo ya mambo yanavyoendelea. Na sasa leo ikiwa Jumatatu, ndio mambo yatashika kasi kabisa. Kwa hivyo kwa uhakika tutaendelea kukueleza kwenye hata matangazo mengine yetu, na vile vile kwenye VOA Express kila wakati lazima tutakujuza mambo yalivyo. Lakini kwa sasa, hongera sana kwa mwanajudo wa Tanzania.
Haso, tupate burudani ya muziki, kisha tutarudi tena hapa studio 15 za VOA Express kukujuza mengi zaidi kuhusiana na wewe kijana, msichana, na maendeleo katika eneo lako.
Twenga pepe ni wao masomo tima one day hey hey ninakosa ndafu kama hey 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 mazukanzo mtima one day hey ayo maso ya away that you come on da please we don't mind mazemere kukunda Shanta kuunga unge mfatire mwiganza kwa chando neva ni wawuru wanchu mberitara mumisa. I promise you sito kuwacha milele, I'm in love with you, I'll sijali wasine ayo maso ya upe ayadayo kumunda please we no ma uya kuyo mutima
safi 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 sana. Ah, pale Wiz Designer, jamaa matata sana kutoka Burundi, anasema fine ndio kutuanzishia tu hapa VOA Express, ndio mambo yanaanza kushika kasi. Na muona mwenzangu mkabidi kibasi tayari ametabasamu. Unajua nini? Huyu Wiz Designer anakukaribisha mkamiti sasa, na wewe uangushe vitu vizito kama anavyosema Sandy.
Shukrani sana. Basi tunazidi kusonga mbele. Baada ya kuondoka kwa muziki huo, unanipa fursa mimi ya kuingia, ambapo sasa basi ninazungumzia huduma ambayo imewafurahisha Watanzania, huduma ambayo inazungumziwa na Watanzania hali kadhalika katika mitandao ya kijamii. Si nyingine ni treni ya umeme ya SGR ambayo awali ilianza ile ya Dar es Salaam mpaka Morogoro, na hapa juzi kati basi imezinduliwa ile ya Dar es Salaam mpaka Dodoma na Dodoma mpaka Dar es Salaam. Na kuanzishwa kwa reli hii ya kisasa kuna lenga kuleta mapinduzi ya usafiri ndani ya Tanzania, na ikumbuke ni kwamba inapunguza muda wa safari na kuimarisha shughuli za kiuchumi katika mikoa yote, hasa kwa vijana wanaofanya biashara kati ya Dodoma, Morogoro hadi Dar es Salaam. Na ikumbuke kwamba Dodoma hadi Dar es Salaam inatumia muda mfupi, takriban saa 3 na dakika 25 hivi. Na ili kutaka kufahamu basi vijana wajasiriamali wamefaidika vipi na wanaichukulia vipi huduma hii ya treni ya kisasa ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu kubwa, huyu hapa Amir Daudi, kijana ambaye anaishi Dodoma, anafanya biashara ya kuuza nguo na anafanya safari zake kwa kutumia hii treni kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam kununua bidhaa, kisha anarudi Dodoma ili kuweza kuwauzia jamii ya Dodoma. Hebu tumsikilize basi.
Mimi ni kijana mjasiriamali ambaye ninaishi Dodoma. Huwa nafanya biashara zangu nyingi na kwenda kufuata bidhaa mjini Dar es Salaam. Nimepata faraja kubwa sana na furaha baada ya kutambulishwa kwa usafiri wa treni wa SGR ambao unatoka Dar es Salaam mpaka Dodoma na Dodoma mpaka Dar es Salaam. Kwa sababu kwa upande wangu mimi katika fursa yangu ya kibiashara imeniletea changamoto ya kunipunguzia gharama na nilizokuwa nazitumia na wakati nilikuwa nautumia kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam kufuata bidhaa zangu hususan pale Kariakoo. Kwa uwepo wa SGR imenisaidia, natoka Dodoma asubuhi na treni ya kwanza, nafika Dar es Salaam bado mapema sana kungali asubuhi, nafanya mizunguko yangu katikati ya mji na kusanya bidhaa zangu, biashara zangu, na pia imenipunguzia gharama kwanza kuhangaika na usafiri kurudi Dodoma au sehemu nyingine nilikuwa napaka nachukua hoteli kulala Dar es Salaam kwa ajili ya kuondoka na gari ya kesho asubuhi. Lakini kwa sasa hivi nafanya changamoto biashara zangu na kusanya mzigo wangu, nikishamaliza na kusubiri treni yangu ya mwisho ambayo ndani ya masaa 3 na kwa tayari nimeshafika Dodoma usiku kwa siku hiyo moja, inakuwa imenipunguzia gharama kubwa sana, na pia nimekuwa nimepata reliable transportation ya kuwa nasafiri kwa wakati nzuri, pia na mwili wangu unakuwa unapata nafasi nzuri kwa sichoki, treni iko vizuri. Na nashukuru serikali kwa kuliona hili na napenda iendelee kuzidi na zaidi. Dodoma tumefarijika sana, tunapata wakati mzuri sasa hivi kwenye swala la usafiri, na pia mimi katika kazi zangu pia gharama pia za usafirishaji zimepungua kwa sababu nauli yake ni reasonable kwa mimi mfanyabiashara kutokana na madaraja ambayo naamua kuchagua lipi la kusafiri nalo. Nashukuru sana serikali na naipongeza sana kwa juhudi zao na jitihada zao.
Shukrani sana Amir Daudi, mfanya biashara kijana kutoka kule Dodoma, akielezea namna ambavyo amefarijika na usafiri huu mpya wa treni za umeme za SGR ambao unawakilisha maendeleo makubwa katika miundo mbinu ya Tanzania. Kaa tayari kusikiliza habari za dunia.
Wanajeshi wa Israeli leo Jumatatu wamefanya mashambulizi ya ardhini na anga kusini mwa ukanda wa Gaza, wakati pia wakielekeza macho yao kwenye mpaka wa Lebanon, huku kukiwa na uwezekano wa kuongezeka kwa mapambano kati ya vikosi hivyo na wanamgambo wa Hezbollah. Jeshi la Israeli limesema kuwa operesheni yake ya Gaza inajumuisha mapigano huko Rafa na Khan Yunis pamoja na mashambulizi ya anga yakilenga takriban maeneo 35 ya Hamas kote kwenye ukanda wa Gaza katika siku moja iliyopita. Shambulizi la Jumatatu la Israel kusini mwa Lebanon limeua watu wawili na kujeruhi wengine watatu, kulingana na chombo cha shirika la habari la serikali la Lebanon.
Baraza la Taifa la Uchaguzi la Venezuela limesema hii leo kwamba Rais Nicolas Maduro ameshinda urais kwa muhula mwingine licha ya upinzani kuamini kuwa ulishinda uchaguzi huo. Baraza hilo limetangaza matokeo hayo saa 6 baada ya zoezi la upigaji kura kumalizika, likisema kuwa Maduro alipata 51% ya kura zilizopigwa ikilinganishwa na mgombea upinzani Edmundo Gonzalez aliyepata 44%. Kiongozi wa upinzani Maria Corina Machado pinga matokeo hayo na badala yake kusema kuwa Gonzalez alipata 70% ya kura zilizopigwa. Wakati Maduro akisherekea ushindi wake, serikali nyingi kote katika ukanda wa Amerika zimeomba uwazi kwenye hesabu za kura.
Shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini limesema leo kwamba zaidi ya watu 5,000 waliotengwa kutokana na mafuriko kaskazini magharibi mwa taifa hilo wameokolewa kwa kutumia ndege na shughuli nyingine za uokozi zikisimamiwa na mkuu wa nchi Kim Jong Un. Mvua kubwa Jumamosi zilisababisha mto mmoja karibu na mpaka wa China kuvunja kingo na kupelekea hali ya hatari, shirika hilo la Korea Central News Agency KCNA limesema. Hata hivyo halikutaja idadi ya vifo wala kiasi cha uharibifu uliotokea. Taarifa zimeongeza kusema kuwa helikopta 10 zilifanya safari kadhaa za kuwaokoa watu licha ya hali mbaya ya hewa, na hatimaye watu 4200 walioathiriwa wameokolewa. KCNA limemtaja Kim kwamba aliongoza shughuli za uokoaji Jumapili wakati akiamuru upelekaji wa chakula pamoja na misaada mingine kwa waathirika.
Wizara ya mambo ya nje ya China imesema hii leo kwamba taarifa ya pamoja kati ya Marekani na Japan inaishutumu kwa uongo China kuhusu masuala baharini na kuinyoshia kidole kwa harakati zake za kawaida za maendeleo ya kijeshi na sera za ulinzi. Maoni hayo ni kufuatia ukosoaji uliotolewa na Marekani na Japan kwa kile walichokiita tabia ya kichokozi kwenye bahari za kusini na mashariki mwa China, mazoezi ya pamoja kijeshi na Russia, pamoja na utengenezaji wa silaha za nyuklia. Viongozi wa Marekani na Japani jana Jumapili wamezindua mfumo mpya wa kijeshi ambao utatekelezwa sambamba na mpango wa Tokyo katika kubuni mipango ya kamandi ya pamoja vikosi vyao kufikia Machi mwaka ujao.
Shano yale yale kuteswa ni kama funzo, mengine tuyasamehe, tusiweke viulizo. Kikubwa uhai nashukuru nao, sijakufa ila kuhusu mapenzi sitakisho imeakuta. Kesha kesha mawazo mzongo, sitaki tena kupigana pigana na okopa chongo. Sitaki tena mlemafu wakichoka nipa magongo. Sitaki tena kutwa kulia lia kutafika nyongo. Mapenzi yana wenyewe, si wengine tuwache shugu. Tukasi kwa wazima wazima, bora nitulie. Shuka zina joto lake, asikwambie mtu kitu chochote.
Anaitwa Aslay na kibao hicho Enjoy. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express. Ni kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa unapata mambo mazuri kabisa yakiambatana na burudani ya muziki kutoka kwa wanamuziki mbalimbali duniani. Tunagusa wanamuziki wa Afrika Mashariki, Afrika ya Kati, hali kadhalika wanamuziki wa Ulaya. Ni ndani ya VOA Express pekee ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka studio namba 15.
Ndio hivyo basi, kiashiria kamili kwa wakati wa barazani umeishafika, ambapo kwenye ukurasa wa Facebook tuliuliza, je, unadhani uhamasisho wa kutosha wa kuwalinda vijana dhidi ya manyanyaso katika jamii upo? Na maoni kulingana na unavyosema mkamiti ni lukuki. Maoni yamemiminika, lakini kabla ya kusoma maoni hayo, kwenye laini ya simu tunaye mmoja wa wasikilizaji wetu, na nitampa nafasi tu. Karibu sana msikilizaji wetu, popote ulipo, sema jina lako, sehemu unakotokea na utoe mchango wako wa iwapo unadhani kuna uhamasisho wa kutosha au la wa kuwalinda vijana dhidi ya manyanyaso katika jamii. Karibu sana.
Asante sana. Kwa majina naongea na Marimao Ramazani, au kifuna anaita Dume la Mr. Marimao Ramazani, mwakilisha pande za kaskazini Tanganyika, mkoa wa Katavi, Tanzania. Mimi kwenye maoni yangu pale naweza nikachangia hivi, kwa sababu kuhusu unyanyasaji juu ya vijana kwenye huku Tanzania, mimi kwa mawazo yangu ninavyoona haupo, lakini nashangaa kidogo kwa sababu gani kwenye comments au kwenye like ya watu baadhi ambao ni wa Tanzania wenzangu wametangia kwamba unyanyasaji upo. Sasa mimi ndo nishangaa kipiko. Mimi kwa upande wangu mimi naona unyanyasaji na rais wetu, naona nikiona kwa rais wetu huyu atamwona amebeza sana asilimia nyingi kwa vijana. Unyanyasaji juu ya vijana mimi naona kwa upande wangu ni hamna huku Tanzania, juu hiki jirani au nchi za nje.
Asante mtango wangu ndio. Asante sana Malimao Ramadhani Shija Shija. Ni mtazamo wako, na kila mtu ana uhuru na haki ya kufikiria na mchango wake na kuunga mkono kile ambacho anadhani ni sahihi kwa wakati huo anahusika. Hali kadhalika, tukirudi katika maoni ambayo wewe msikilizaji umetuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, nasoma Zabuloni Mayongeza, kijana mkongwe kutoka Beni DRC. Umeandika swala la vijana kunyanyaswa limekuwa likionekana katika nchi kadhaa, hususan katika nchi zenye vita. Hapo utaona vijana hawatendewi haki zao.
David Sachenga yuko kule Muhenza, Tanga, Tanzania, anasema uhamasisho wa kuwalinda vijana na manyanyaso haupo, na ndio maana tabia hiyo ya manyanyaso kwa vijana inaendelea kushamiri.
Maneti Magongo Kione yanapatikana Iringa, maeneo ya Uluti, Tanzania, ameandika yeye kwa upande wake anaona manyanyaso hayapo, ndio maana matukio yanajirudia rudia.
Nyeusi ya Rami anasema yuko kule Mkuranga, Pwani, anasema kwamba yeye ni mwanaharakati wa kujitegemea na anatufuatilia vema katika kila tunaloendelea kusema. Hongera sana Nyeusi ya Ramani.
Nasoma ujumbe wake, huyu anajiita Musa Yusuf, anasema kila kijana ana kwao, hakosi wazazi au walezi alionao ndani ya maisha yake, na wale ndio wa kwanza kuwa walimu, balozi na maafisa wakuu katika mazingira yoyote ya maisha ya vijana wao. Uhamasisho sio suluhu, sio kila aendaye shuleni husoma ili afanikiwe. Jiulize, maskini wanatoka wapi na tajiri anatoka wapi? Kila mmoja asimame na acheze pande yake. Usitegemee mtu kuja kwako kukuandikia au kukutangazia cha kufanya ili manyanyaso yafutike.
Didi ya Sahani yuko kule Lubero, Kivu Kaskazini, DRC, anasema kwa kweli vijana wanazidi kunyanyaswa hapa DRC, kwanza na umaskini, pia hii vita inayoikumba DRC huku watu wakifa. Ndio serikali ifanye mpango ili vijana wasipate manyanyaso. Pia namshukuru sana Okelo Ali na Baraka ukiwa Kenya, pia Ndoto Mahona, Shukuru Mnyasi na wengine wengi, asanteni sana kwa kushiriki barazani VOA Express. Sasa wakati wa kupata kibao umeshawadia, ambapo BN wakiwa na Prince Inda wanasema Dunia.
Malaya, I love you.
basi ni Bieni na kishirikiana na muziki wenzia katika miondoko ya amapiano. Ndani ya VOE Express tunapata fursa ya kuangazia kipengele cha ushauri ambapo mwenzetu Idi Ligongo ametuandalia hii leo. Ni kwamba anazungumzia kufuatia vuguvugu la maandamano nchini Kenya na sasa kwenda nchini Uganda. Bashiru Mnalima anatoa ushauri kwa vijana hao ambao wamekuwa chachu ya mabadiliko juu ya kile cha kuzingatia wakati wanapofanya maamuzi ya kutekeleza haki zao za kikatiba katika kuleta mabadiliko kupitia maandamano ya amani.
Washauri vijana, kwanza vijana ndo tegemeo, ndo nguvu kazi kabisa, ndo damu changa kabisa. Sasa ninachotaka kuwashauri vijana ni kwamba wao wanatakiwa kwanza wajue kabisa kwamba ndio tegemeo la nchi. Maanake wazee hawa tayari wameshapita na muda wao umeshapita, niseme hivyo. Kwa hiyo wao wanatakiwa waangalie kwamba ni nini kinachotakiwa kuijenga nchi na sio tu kufuata mikumbo, kwa sababu walio wengi wanafuata tu mkumbo. Pengine kunakuwa na watu wanakuwa na ushawishi kutoka ndani ya wale watawala au wapinzani kwa ujumla wao. Sasa wao wanachotakiwa wafanye ni kwamba waangalie kwamba hii nchi itawafikisha wapi, sio nchi tu, kwamba wao kama vijana, kwa sababu ndio wanatakiwa wawe ndio viongozi wa baadaye, watoe ushauri kwa vijana wenzao, lakini sio tu kuchukua kile kinachotoka kwa wanaoshauriwa wengine wakichukua hicho. Hapana, wanatakiwa waangalie kabisa kwamba wao ndio wanatakiwa waweze kuorganize vizuri, waangalie je, hiki tunachokifanya kweli kitatuletea manufaa mbele au vipi. Lakini walio wengi inaonekana tu kwamba wanaiga tu mkumbo. Kunakuwa na watu ambao wana ushawishi mkubwa, sasa na wenyewe wanafuata tu bila kuangalia kwamba je, hiki tunachokifuata kitatuletea faida au vipi. Na hii ndio imekuwa nyingi sana kwa Afrika Mashariki. Watu wanaweza kawa na ushawishi mkubwa, basi wanawafuata hivyo bila kuangalia kwamba hii ina athari gani huko mbele.
Haya ni kijana Bashiru Mnalima ambaye anatoa ushauri kwa vijana wenzake kuhusiana na swala hili la maandamano ya amani ambapo pia yanaleta mabadiliko katika nchi wanazotoka. Ni VOA Express kutoka hapa Washington DC. Muda unakimbia kweli kweli, na sasa basi hatuna budi kuangazia swali la leo ambalo huwa tunalibandika kila siku kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kuna katika swali la leo kuna maoni kadha wa kadha ambapo wewe msikilizaji ungefurahi kusikia jina lako likitajwa hapa hewani ili kusikia kile ambacho umekiandika. Harrison, na kuachia basi kwenye swali la leo, linasomeka vipi na maoni yako vipi?
Basi swali tuliuliza, je, vikwazo vya Marekani vinatolewa mara kwa mara dhidi ya kundi la waasi wa M23 kule nchini DRC vinasaidia kumaliza mapigano? Maoni ni mengi, maoni lukuki
haswa
kuhusiana na vikwazo dhidi ya M23, na nitasoma tu baadhi kutokana na muda. Hapa namuona Alain Balike anasema, mimi kama vile mchambuzi wa siasa nafikiri sio mara ya kwanza Marekani wanaguzia hilo swala la M23. Kwa hakika Marekani wanafanya unafiki sana, kwa sababu wao wenyewe wanasaidia wale waasi wa M23 kuwapa silaha na vinginevyo vitu, ninafikiri nikiwa sababu viongozi wa DRC hawajawa na jukumu lao, ila sisi raia tumekwisha gundua Marekani ni wanafiki kwa hili. Janvia Kituki anasema vikwazo vya Marekani vinatolewa kwa waasi wa Rwanda M23 na ADF havisaidii kwa lolote, kwani adui wa kwanza DRC ni Marekani. Ni maoni yake Janvia Kituki, na hajasema yuko wapi. Kuna Sondan BM, vikwazo anasema ni vya uongo, na pia yeye hajasema yuko wapi, na anasema kwamba havisaidii. DJ Shukuru Musai wa Butembo DRC anasema Biblia inasema imani bila matendo ni bure. Kila siku Marekani wanaendelea kuwekea Rwanda na Uganda vikwazo, lakini mpaka sasa hakuna jambo hata moja ambalo limebadilika. Marekani sio nchi yangu, na kwamba vikwazo hivyo havifuatiliwi kamwe. Zabloni Mayongezo, kijana mkongwe ako pia Beni kule DRC, anapenda binafsi ninalinganisha vikwazo sawa na simba anayenguruma bila kuwa na meno. Tunachotaka ni kuona Marekani ikitumia nguvu zake ili kutokomeza waasi hawa. wa kutoka kule wakiwa kule mashariki mwa DRC. Asanti sana pia Prince D Mwalo, Richard Kambale wakiwa DRC, Jeremy Wangaya, Maji Juma, Mari Birize Lukman na Maneti Magongo Kione, Habat Lunda, Daidia Sahani, Zakaria Sheha na Yese Ikungu, miongoni mwa wengine wengi. Asanteni sana kwa kushiriki kwenye VOA Express. Naona muda nao unatupa kisogo. Kutoka hapa Washington DC, jina langu Harrison Kamau na nimekuwa naye Mkamiti Kibayasi upande wa pili, tukiwa naye Fiona Wamai naye msimamizi akawa ni Mary Mgawe. Hadi wakati mwingine, kwa heri ya kuonana. Bien na Prince Inda wanasema dunia.